និន្នាការនៃនគររូបនីយកម្មឬនិយាយសាមញ្ញការកើនឡើងចំនួនមនុស្សចូលមករស់នៅទីក្រុងបានកាត់មានឡើងជាយូរមកហើយនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនេះទើបតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នមានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនពិភពលោកកំពុងរស់នៅទីក្រុងហើយចំនួននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងផ្អែកតាមការព្យាករណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចមានច្រើនជាង 2/3 នៃប្រជាជនសកលនឹងចូលមករស់នៅទីក្រុងការព្យាករណ៍ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាប្រហែលជា 90% នៃការកើនឡើងនេះនៅឆ្នាំ2050នឹងមានប្រភពពីតំបន់អាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកដូច្នេះប្រសិនបើនិន្នាការនេះអាចនឹងកើតមានឡើងមនុស្សតើវានឹងបង្កជាផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយតើវាជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែរឬយ៉ាងណាសម្រាប់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលផ្អែកតាមអ្នកជំនាញនៅពេលណាដែលកម្រិតនគររូបនីយកម្មកើនឡើងការជាអតិពលជាទូទៅអាចកើតមានឡើងលើវិស័យផ្សេងៗរួមមានបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីលំនៅនិងការផ្លាស់ប្តូរសង្គមទាំងមូលក្នុងករណីបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលជាបញ្ហាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានការអភិវឌ្ឍនគររូបនីយកម្មក៏នឹងមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននីមួយៗត្រូវប្រឈមនឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាមឬក៏ការប្រើប្រាស់ថាមពលនិងធនធានធម្មជាតិច្រើនជាងមុនផងដែរនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកើនឡើងចំនួនពលរដ្ឋដែលមានចំណូលមធ្យមក្នុងន័យនេះនៅពេលណាដែលនគររូបនីយកម្មអាចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្លួនឯងផងដែរនោះគឺការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកការកើនឡើងកំណើនប្រជាជនក្នុងទីក្រុងក៏នឹងជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងផងដែរនៃតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមនឹងតម្រូវការសាច់ប្រាក់វិនិយោគបន្ថែមការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីក៏នឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមថ្មីផងដែរលើបរិស្ថាននិងការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាដើមជាឧទាហរណ៍ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលត្រូវការកញ្ចប់សាច់ប្រាក់ប្រមាណជាង52,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះតម្រូវការរំលឹកថានក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរចំពោះទីក្រុងដែលរីកធំលឿនខ្លាំងខណៈការជាអធិពលនៃនគររូបនីយកម្មទោះជាដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលអាចកើតមានឡើងលើការផ្លាស់ប្តូរសង្គមទាំងមូលក្នុងបរិបទនេះជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសទាំងមូលអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាដែលមនុស្សចូលមករស់នៅទីក្រុងសរុបជារួមកំណើននគររូបនីយកម្មត្រូវគេមើលឃើញថាជាប្រភពយ៉ាងចម្បងសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅខែខាងមុខក៏ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នាវាក៏នឹងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីលំនៅនិងការផ្លាស់ប្តូរសង្គមទាំងមូលដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើភាពវៃឆ្លាតនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននីមួយៗ